Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović.
Kulturni krugovi.
Sinoć je u Beogradu preminuo čuveni slikar Ljuba Popović.
Ja sam ovako dosta naivno shvatio ovaj moj dolazak u Pariz, misleći naravno da će svi da popadaju. Da će svi da popadaju u nesvest od tih, a bio sam i mnogo, kako da kažem, kad sad izanaliziram, prilično prepotentan u odnosu na moju okolinu. Međutim, već na samom dolasku sam vidio da je to dosta teško i inače sam otišao bez para, ošao sa 100 franaka. I na moju sreću u toj nekoj situaciji koja je bila beznadežna, neki moj prijatelj sa akademije, još primenjene Berić, dao mi neki posao da farbam stanove. Tako sam počeo. Objektivno gledano, kako je govorio taj trgovac koji je uzeo neke moje slike, rekao je za tebe tek dolazi vreme mnogo, mnogo kasnije. Tako da, na moju sreću, mene je gospođa Sinjak, ćerka Pola Sinjaka, koja je bila velika prijateljica Milo Milunovića i Marka Čelebonovića, upoznala sa tim René Desolijevom, koji je u to vreme bio onako, kako da kažem, gospod Bog, kao pisac i čovjek koji je bio kod Galinara i napisao čuvenu knjigu Art Fantastique, fantastična umetnost. I taj René Desolier, kad je video moje slike, on mi je preporučio toj galeriji. I onda je galerista kupio svi 6 slika, s tim da mi pomesečno otplaćuje pomalo. I tako je počeo.
Ljubomir Ljuba Popović, čiji ste glas čuli, je rođen 1934. godine u Tuzli. Mladost je proveo u Valjevu, a likovno obrazovanje stekao je na Fakultetu primenjenih umetnosti, Likovnoj akademiji u Beogradu i na specijalnom višegodišnjem tečaju kod Mila Milunovića. Ubrzo nakon prvih izlaganja odlazi u Pariz i svoj umetnički put od 1963. godine pa sve do kraja života vezuje za taj grad. U Parizu upoznaje Renéa de Solier-a, sa kojim postaje prijatelj i koji od početka prati njegov rad. Njegovo slikarstvo specifične figuracije, nazivano fantastično ili nadrealno, izazivalo je pažnju i kritičara kao što su Alain Bosquet, Alain Jouffroy, Pierre de Mondriargo, Patrick Waldberg, Etienne Blo, Jean-Clarence Lambert, Michel Ellenberger i mnogi drugi. Bio je jedan od članova umetničke grupe Medijala, a 1991. godine je postao član Srpske akademije nauka i umetnosti vanrednog sastava. Prošle godine u galeriji RTS-a bila je otvorena retrospektivna izložba u čast slikarevog 80. rođendana, koju je posetilo oko 20.000 ljudi, a u izdanju RTS izdavaštva objavljena je i njegova monografija koja nosi naziv Ljuba. Ljubomir Ljuba Popović, 1934. 2016. Thank you.
Tokom leta, kao što znate, preovlađuju festivali, te i mi danas u kulturnim krugovima slušamo kako će biti na 40. festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, koji se održava od 13. do 17. avgusta. Sinoć je otvoren 22. Nišvil Jazz Festival, kao i prvi međunarodni saksofon festival u Herceg-Novom. Osim festivalskog života, predstavljamo vam i izložbu u Kulturnom centru Beograda, Savremeni trezor, i najavljujemo večerašnja čitanja neobjavljenih rukopisa u kući Đure Jakšića. U Gutenbergovom odgovoru danas su nam gosti dva pisca. Nikola Moravčević, pisac istorijskih romana, objavio je u Arhipelagu svoj novi roman pod nazivom Marko Mrnjavčević, nepriznati srpski kraj, a Marko Popović u Laguni svoj prvenac, thriller pod nazivom Jedan pogrešan korak. Oni će nam govoriti o svojim novim ostvarenjima. Na 40. festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, koji će se održati od 13. do 17. avgusta, takmičit će se brojni filmovi. Tu su Dnevnik mašinovođe, Dobra žena, Vlažnost, Smrdljiva bajka, Panama, Procep, Pored mene, Sporazum, Braća po babine linije, Otadžbina, Ona je živa, Apofenija, Sizif, Otvorena, Paluba ispod Terazija, Porodica i drugi. O nagradama će odlučivati tročlani žiri u kome su Nebojša Bradić, Goran Radovanović i Predrag Perišić, koji je zajedno sa Milanom Jelićem dobitnik prve nagrade na prvom festivalu filmskog scenarija za film Ljubavni život Budimira Trajkovića. Slušamo Predraga Perišića, sa njim je razgovarala Nevena Matović.
Ja sam ovde pozvan više da govorim o prošlosti nego o sadašnjosti. Ali ono što je meni zanimljivo, naravno da sam ja jedan od retkih verovatno filmskih radnika koji je preživao svih 40 festivala. I čini mi se, kako godine prolaze, da su mi sve stariji, a da je festival sve mlađi. Zašto to kažem? Pre svega zato što na festival sve više dolaze mladih autora koji svojim nekim entuzijazmom i svojim kvalitetnim filmima prosto daju jednu novu notu i kvalitet ovom festivalu. Samo da se vam malo vratim u prošlu, znači u tu davnu 1977. godinu. Tada, znate, mi smo živjeli u jednoj velikoj zemlji koja se zvala Jugoslavija. Imali smo jednu veliku kinematografiju koja godišnje je tu prvi snimljeno bilo sigurno 20 do 30 filmova. I prosto imali smo i dva velike festivala. Imali smo festival u Puli i festival u Nišu, ali nije bilo festivala na kojem bi se ocenjivala vrednost filmskog scenarija. Upravo iz tih razloga i osnovani festival u Vrnjačkoj Banji. I ono što je bilo zanimljivo, znate, te prve godine, prvog festivala, tu su bila velika filmska imena tadašnje Jugoslavije. Ja sećam Vatroslava Mimice, Dušana Vukotića, Saše Petrovića, Makavejeva, Žike Pavlovića i tako dalje. I nećete verovati, bila je potrebna velika hrabra žirija da dodali prvu nagradu dvojice debitanata. Milan Jelić i ja smo pisali scenarij za Ljubanovi život Budinima Trajkovića. To je bilo nas je tri debitanta, jer je Dejan Karaklajić režirao film. Prema tome, u tom kontekstu tih slavnih imena, dati prvu nagradu debitantima je zaista bila hrabrost. I mislim, to da se u stvari na tom festivalu nagrađuje pre svega kvalitet, a ne ime, čini mi se da je to ostala tendencija i do današnjih dana i da je to upravo vrednost tog festivala, da će se pre svega ocenjuje vredno je filmski scenario, a ne ime i koga je napisao.
A tokom festivala bit će organizovane tradicionalne letnja škola dramaturgije Slobodan Stojanović i letnja škola filmske kritike, vodi je magister Ivan Velisavljević, kao i promocija knjiga Slobodana Šijana, Filmus i Nenada Polimca, Leksikon i u filma. Prve večeri festivala biće otvorena izložba pod nazivom Filmovi koje smo voleli od 1947. do 1980. kao i revija studentskog filma, reč je o izložbi studenata. Povodom 40-godišnjice festivala u nedelju 14. avgusta biće održan i simpozijum.
Your crown and your seal and rings. Here is your love for all things.
Here is your cart, your cardboard and piss.
And here is your love for all this.
May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love goodbye.
Here it is. Here it is. Here is your wine and your drunken ball. And here is your love for it all.
Your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love goodbye.
The night has begun, and here is your death in the heart of your son.
And here is the dawn till death do us part, and here is your death.
in your daughter's heart. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
And may everyone live, may everyone die.
Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is, here it is. And here you are hurt, and here you are gone. The love it's all built upon.
Here is your cross, your nails and your heel. And here is the love that lifts where it will. May everyone live, and may everyone die.
Sati i 17 minuta slušate Kulturne krugove u kojima nastavljamo da govorimo o festivalima. Sinoć je otvoren 22. Nashville Jazz Festival, a ovaj događaj je pratio kolega Nikola Pičinović.
Prvog dana ovogodišnje jazz manifestacije nastupili su srpski sastavi Nice Blue i Belgrade Dixieland Orchestra, američki trio Cyrus Chestnut, Buster Williams i Lenny White, gitarista Al Di Meola, te kineski Golden Buddha Jazz Band i bugarski Podojane Blues Band. Nashville Festival sinoć na Sky Bini otvorio niški ansambl Nice Blue. Ovaj kvartet neguje izvorni jazz zvuk sa elementima post-bapa uz smele iskorake u avangardni jazz. Sastav čine trubač Marijan Cvetanović, pijanista Bojan Bojković, ukulele basista Luan Osmani i bubnjar Ivan Cvetković. Iza Nice Blue su dva albuma, Radio Sessions i Second Cut, sa kojih su najpre predstavili numere Easy Saturday Dance i Friendly User. Njima je niški band koncert otvorio lagano, suptilnim soliranjem na trubi i klaviru, uz podršku bas i bubanj ritam sekcije. No, komadi Jewels and Stars i Next Social Picture, kao i obreda muzike za film Anđeo čuvar Zorana Simjanovića, koju Nice Blue priprema za novo studijsko izdanje, otvorili su prostor za virtuoznije i ekspresivnije sviranje na trubi i bubnju. Generalno, zvučnom slikom ansambla dominira zvuk trube, u kojoj je mogao da se osjeti najveći dijapazon raspoloženja, ali i nešto nesigurnija i neinventivna interpretacija u ekstenzivnim muzičkim segmentima. Sa druge strane, koncertnog prostora na sceni Earth se posle benda Nice Blue predstavio Belgrade Dixieland Orchestra. Može se reći da je nastup ovog sastava predstavljao odmorište na sinoćnoj muzičkoj predstavi, pre svega zbog činjenice da ovaj belgradski ansambl nudi pretežno tradicionalni senzibilitet i to na tragu tumačenja jazz standarda. Zato se američki trio Cyrus Chestnut, Buster Williams i Lenny White pokazao kao pravo osveženje na otvaranju Nashvillea. O tome svedoči stilski kolaž zasnovan na maštovitoj sintezi tradicionalnih fusion, latino jazz i R&B primesa sa zanimljivim poigravanjem klasičarskim obrascima i melodikom u deonici klavira, kako u tumačenju standarda, tako i u interpretaciji autorskih ostvarenja, poput Faith Amongst the Unknown. U tom smislu čini se da je klavirski part dominirao zvučnim prostorom trija, a svirački senzibilitet pijaniste Cyrusa Chestnuta je odisao raznovrsnošću, od suptilnog i ambientalnog zvučnog tkiva do ekspresivnog i virtuoznog izvođenja. Centralno mesto u repertoarskom, ali ne i u žanrovskom smislu, svakako je pripalo američkom gitaristi italijanskog porekla Alu Di Meoli. I mada se u biografiji ovog umetnika kao žanrovske odrednice nalaze jazz fusion, latino jazz i world fusion, čini se da je ova posljednja najizraženija, ako ne i jedina u njegovim delima, zato što se njegovo izvođaštvo temelji uglavnom na španskoj folklornoj muzičkoj matrici. Tako smo sinoć u interpretaciji gitariste mogli da čujemo uglavnom originalne numere sa posljednjeg izdanja Elysium i obrade kompozicija Beatlesa i Astora Piazzolle sa albuma All Your Life i Di Meola Plays Piazzolla. Di Meolu karakteriše veoma spretno i virtuozno sviranje, pre svega u pogledu preciznih poteza u tumačenju različitih tehnika na gitari, od brzih repetitivnih pasaža do snažih akorada i akordskih razlaganja. No, utisak je da je američki muzičar ovim elementima u pojedinim trenucima pokušavao da nadoknadi nedostatak kreativnosti, koja se povremeno gubila u ispreznim i prezasićenim improvizacijama. Ipak, španski folklorni muzički idiom Di Meolinog nastupa naišao je na topao prijem publike, te je u tom pogledu poslužio kao dobra uvertira za etno-fusion, latino-jazz i blues završnicu u režiji Golden Buddha jazz benda, odnosno podujane blues sastava.
Just a lonesome, just a lonesome, just a lonesome.
U Herceg Novom sinoć je počeo prvi međunarodni saksofon festival. Nastupio je Zagor Mirzajev iz Azerbejdžana, a sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Gospodin Zagor Mirzajev je gost prvog međunarodnog festivala saksofona u Herceg Novom i ovo je zaista bilo jedno veče u kome smo uživali. Želela bih prvo da mi kaže izbor muzike.
Ja sam igrao jazz standard.
Znači, to je u suštini, u osnovnom je svirao jazz standard, a izabrao još jednu pesmu iz srpske estrade, to je Mala devojka, a takođe je jedna, to što je inače Zaur je izmišljao sam, to je Yes or No.
Zaure, kako je bilo svirati sa ovim mladim ansamblom? Jeste probali, jeste se sreli ranije, jeste možda svirali ranije?
Mne očinom bilo prijatno.
Prvi put su se sreli ovde, kaže, sam zadovoljan što poznao njih i veoma mi drago da čujem neki novi zvuk i, kaže, veoma zadovoljan sam našim zajedničkim radom.
Meni kao laiku i, dakle, kao tipičnom predstavniku publike je bilo veoma zanimljivo kako su izgledalo je prećutno puštali jedan drugog da imaju svoje deonice.
Da, da.
Eto džaz muzičari.
To su džaz muzičari i to je neki osjećaj koji moraš da nosiš u sebi i mi znamo kada treba da dozvolimo da naš kolega da predstavi svoj rad.
Ja bih volela i da nam se on malo predstavi.
Iz Azerbajdžana.
Ja sam iz Azerbejdžana, znači završila sam muzičku školu za saksofonista i naravno da imamo mi poznatih saksofonista u Azerbejdžanu, recimo kao Salman Gambarov, a kažete, uroki muzice sam uzimao od Engleza koji su dolazili u Azerbejdžan i predstavljali svoj master klas, pa tako sam i naučila.
Otkdo on na ovom prvom međunarodnom festivalu?
Kako pa, znači, Milan Savić, on kako saksofonist.
Gospodin Milan Savić je inače bio je poznat sa delatnosti Zaura i obratio se njemu individualno, direktno, da pitao da li ima tu želju. Zaur je naravno to prihvatio. Dalje u saradnji sa Azerbejdžanskim kulturnim centrom u Beogradu smo organizovali tu posetu i naravno danas je imali mogućnost da vidite taj koncert.
Ja učim blagodaran im što oni mi je priglasili suda. Ja очень была. Я пришёл, увидел этот город, мне понравился, я погулял, собственно. Так далее, да?
Да, захвалил, значит, Азербайджанский культурный центр в Белграде, а также и у Монтенегро, у Черногории. А захваливающий ним он я дошёл овде, имел возможность да видеть овой дивный град и да представить свою землю.
А как же нам дойти в Белград?
Я бы как смогу, буду
приходить. Искорить ćemo prvu priliku, кажем, да дойдем в Белград, потому что, мыслим, и овде, и лепо, значит, и так уче видите и в Белграде.
И друзьям скажу, что здесь очень хорошо.
Кажет, как ще дойдем в Азербайджан, наверное, своим приятелям исто речи, что како е овде лепо, како са фини люди, како е лепа храна, и, наверное, са девойки. Много са лепи.
Хвала najlepše.
Хвала вама.
Спасибо.
A večeras na ovom međunarodnom saksofon festivalu u Herceg Novom nastupit će Papandopulo kvartet iz Hrvatske.
Con un pensiero che volava libero nell'aria, guidando in merce in aria, in via del tutto straordinaria, presero l'Europa, presero New York, ed era già di moda una musica nei metrò. Con un pretesto inutile lo vennero a cercare,
lui che sapeva sempre cosa dire e cosa fare, si vide circondato da chi gli fu fedele, credendo di sognare disse bene. Sapete che la guerra è una vecchia commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai di conoscere. Gli occhi sì, parlano e poi lo sanno fingere, e anche voi maschere senza più nascondere. La colpa mi dirai è un po' di tutti, ma solo qualcuno pagherà, e chi ha sbagliato ancora non si sa. Ma il caso volle che nessuno vinse la partita, dopo la guerra non restò che fumo tra le dita, e un treno sta arrivando da dietro la collina, e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, un altro disse vero, nel caso resto avvolto dal mistero. Ma la fine del racconto non ha una morale, niente di speciale o da farti sembrare, tutta questa crudeltà un'abitudine. Fosse loro quello che incontrano lungo il cammino, dicono che vengono a proteggere, ma la pace che tutti aspettavano ancora non c'è. Ma scendono lacrime, contano le vittime, mentre qui parlano facce bianche dai microfoni. Ma senza aver pietà, la gente aspetterà che un'altra estate arriverà, e già si pensa al caldo che farà. Vedo già una luce splendere, e dall'ovest fino all'est forse un giorno arriverà da te. Come per magia ancora l'allegria nei nostri cuori tornerà, e un nuovo giorno sta nascendo già, nel segno di quel mondo che verrà.
je 15:35, vi ste na talasima Radio Beograd 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U okviru izložbe Savremeni trezor u Kulturnom centru Beograda, kojem Muzej savremene umetnosti Republike Srpske daje presek svoje vizualne produkcije, predstavljena je i grupa najmlađih banjalučkih umetnika. Njih ne opterećuje prošlost, već ih zanima ono što je sada i ovde. Oni komentarišu svet koji ih okružuje na kritičan, ali i duhovit način. Važan im je i status savremene umetnosti, zbog čega deluju zajednički putem projekta Apartman. To je slučaj i sa umetnicama Milom Panić i Sašom Tatić. One su na postdiplomskim studijama na prestižnom Bauhausu, a mi ćemo sada čuti njihova razmišljenja i iskustva. Prilog je o tome pripremila Snežana Stamenković.
Svi moji radovi, ako bih nekako mogla da kažem, je jedna vrsta autoportreta. Svi oni proizilaze iz mog ličnog iskustva odrastanja ili trenutnog proživljavanja, ali njih koristim kao samo jednu vrstu primjera. Znači, to jeste moje lično iskustvo, ali ono ne znači da je ono lokalnog karaktera ili da je samo vezano za mene. Biram situacije ili događaje koji mogu mnogo ljudi da se povežu. I ono što sam ja u skorije vreme shvatila u svom radu jeste da je porodica nešto što je centar u mom radu. Znači, sve ide kao nekako moja porodica je prototip svega što ja smatram da valja ili ne valja u ovom društvu. Jednostavno kao jedan primjer niti dobrog, niti lošeg, nego jednostavno realnog. I onda kroz svoj lični primjer pokušavam da uđem u sfere drugih ljudi, to jest da se i oni prepoznaju radovima. Znači, mnogi radovi drugi kao što su We Have a Wonderful Life, koji je također iz mog ličnog iskustva, porodice koja se oselila nakon posleratnih migracija, da li su to moji autoportreti ili bilo koji drugi radovi, svi oni dolaze iz mog ličnog ambijenta, bukvalno iz moje kuće. I onda mi je interesantno kad i drugi ljudi prepoznaju da i oni imaju slične fotografije u svom fotoalbumu ili iskustvu ili sjećanja i onda tu shvatim da je u stvari to taj klik koji nas povezuje.
Vi ste ovde u sklopu izložbe koju je priredio Muzej savremene umetnosti u Banja Luci. To na neki način podstiče razmišljenje o tome da ste vi kao mladi autori na neki način od sredine prepoznati. Međutim, da li je vaš doživljaj takav da ste vi prepoznati, da imate neko svoje mesto u društvu, da vas društvo finansijski ili na neki drugi način podržava vaš rad?
Mi smo u stvari i prepoznati još kao studenti. I naravno s pomoć profesora koji nas je i primijetio i da tu ima potencijal i da ima volje za rad. I tada je ta neka saradnja i počela. U tom nekom moralnom smislu i naravno kroz izložbe muzej se i kustos i mlađi, u stvari oni rade svoj posao, što je poželjno da pitaju mlade umjetnike na čemu rade, šta je to novo u njihovom radu, šta je to novo što se dešava na sceni, jer scena mora da ima neki kontinuitet. A sada ako ćemo realno, mislim, situacija sigurno ni u Srbiji nije mnogo bolja ili bilo gdje na Balkanu što se tiče financijskog dijela, sve je to uglavnom prepušteno samom umjetniku kako, na koji način će da produkuje rad, uvijek se nekako alternativni način i nađe za produkciju, ali nema u Republici Srpskoj niti u BiH neki ogroman broj umjetnika, ali vidi se da postoji neka konstanta da tu ima materijala za rad i ima umjetnika sigurno koji uvijek bi da radi.
Mogu slobodno da kažem da je stvarno velika čast i velika je pomoć da imamo podršku muzeja koji nas je prepoznao još kao studente, ali njihova pomoć svedena je na mogućnosti koje oni imaju isto tako. Jer njihova situacija generalno u Bosni nije idealna, pa tako ni njihov odnos prema nama nije idealan. Angažujemo jedni druge kako znamo i umijemo, izlaze nam u susret za dokumentaciju radova u prostoru muzeja, onda doniramo neke radove zajedno produkujemo, neke produkujemo individualno, pa onda kombinujemo šta možemo, kako možemo, ali uglavnom velika je pomoć i podrška da imamo njih na svojoj strani. Bez obzira što i taj odnos naš na neki način je ograničen, ali bolje je da imamo jedni druge, jer oni opstaju na osnovu nas, a mi opstajemo na osnovu njih. To je nešto što nas drži i zajedno i dalje. Pošto smo i Mila i ja sada na master studijima na Bauhausu, konstantno se bavimo novim projektima i teme kojima se bavimo tamo generalno su zadane za sve studente, a program je internacionalnog tipa. Ali shvatila sam da kroz rad, da ono što ja nosim u sebi, naučila sam ovdje na ovom tlu, na području Balkana. I ono što ja prenesem u drugu sferu, na drugo područje, i dalje je primjenjivo. To je ono što ja nosim sa sobom, ono što sam ja naučila i ono što je prepoznatljivo svugdje. Bavim se inače generalnim temama koje su razumljive svima. i shvatila sam da imamo odobrenje i prepoznatljivost i sa druge strane, internacionalne strane, jer izlažemo mnogo više izvan granica Balkana nego na samom području odakle dolazimo i odakle crpimo sve i čime se bavimo.
To me, I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is yours. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine.
Give up your silver to the morning. The time is now. Give up your silver to the morning. Let's make this moment last.
You may find yourself out on him for me. Could you accept it?
kući Đure Jakšića odvija se program Čitaj me uživo koji vodi Mirjana Marinček-Nikolić i kao što znate, nekoliko puta smo već i na našem programu o tome govorili, tu dolaze pisci različitih poetika, različitih generacija, tako će biti i večeras u 19 časova. Čitaće svoje neobjavljene tekstove Sonja Atanasijević i Bojan Samson, a on je sa nama na vezi. Bojan Samson dolazi iz Novog Sada, pesnik, prozaista i književni kritičar. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, pre svega, šta za vas znače ovakvi javni nastupi, javna čitanja?
Pa to je dobra prilika da sretnete prijatelje koje niste dugo videli. Da popričate sa njima i da posle odete na neko piće, a pre toga to zavisi od prosto atmosfere, jeli, zapravo pisci su ljudi kao i svi ostali i pokreće ih upravo ta neka atmosfera na tim živim nastupima. Ako je atmosfera stvarno dobra, onda i pitanje je u tom nekom pravcu, ako ne, onda to sve nekako malo škripi, da tako kažemo. Nadam da će večeras biti dobra atmosfera i da ćemo se svi lepo provesti.
U svakom slučaju, još jedan od načina da se publika upozna sa onim što ljudi pišu, dakle ono što je na neki način u nastajanju, pa s obzirom na to i vi možete dobiti neku povratnu reakciju. Da li je bilo takvih slučajeva u vašem iskustvu?
Pa zapravo, ti živi čitanjima, teško je pročitati te povratne reakcije. Teško ih upatiti nekako, jel? Često one dođu kasnije nekako kad vam ljudi priđu posle tih nastupa pa krene neki razgovor, onda tek zapravo negde saznate njihove impresije. Publika je često stidljiva, često nije spremna da se uključi u te književne nastupe, ali kad jeste, kad je otvorena, onda to zaista može da bude odlično i za same pisce i za publiku, jel? Tada ako dođe do neke interakcije, do neke razmene mišljenja i osjećanja i da se to stvarno lepo završi.
Nadamo se da će biti tako i večeras u 19 časova u kući Đure Jakšića, evo da čujemo i šta ćete vi to čitati, poezija ili proza?
Večeras ću čitati prozu, to su, da kažem, ultra kratke pričice o dečkonje, jedan lik koji postoje već nekih 15 godina, da sam ga osmislio još negde na fakultetu. Davno je to bilo. To je lik zapravo koji se pojavljuje u nizu mojih kratkih priča koje onda zapravo tako čine jednu celinu koja zapravo može na kraju da ispadne kao jedan mali roman. Jedan roman sastavljen od niza epizoda koje zapravo nisu razvijene ili nisu dovršene negde gde u svakoj epizodi zapravo ostaje tek neki doživljaj ili neka emocija, neka atmosfera, nema prave razvijene radnje, nego sve zapravo se zaustavi negde pre nego što je zapravo radnja počela.
A taj dečkonja, ko je on? Hajde tako malo da još nešto otkrijemo.
Pa dečkonja je jedan publici ovako vrlo simpatičan lik, da kažemo, jedan gradski junak kojem mnogi mogu da se prepoznaju, je li neko ko stoji sa strane i negde posadra taj veliki svet i živi svoj život negde nezavisno od tih velikih događaja, ali koliko god se trudio zapravo da bude van svega toga, on to ne može zato što prosto svaki put jeli, istorija dolazi po svoje potrebe.
Dakle, priče o dečkonji Bojana Samsona između ostalog, koji će nastupiti dakle, u Sonju Atanasijević večeras u kući Đure Jakšića u okviru projekta Čitaj me uživo. Bojane, hvala vam. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on.
Don't let yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. When your day is night too long, and if you feel like letting go, when you think you have too much of this life, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your
prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Nakon nekoliko istorijskih romana posvećenih srpskom srednjem veku, pisac Nikola Moravčević u novom proznom ostvarenju Marko Mrnjavčević, nepriznati srpski kralj, u izdanju Arhipelaga ove godine oslikava junaka koji je mnogo poznatiji pod imenom Marko Kraljević. Kakvog je Marka Mrnjavčevića upamtila istorija, kakvog ga vidi epska narodna poezija, kakav je odnos istorije i književnosti i privatnog i javnog o vremenu i jeziku Markovog doba, govori pisac u razgovoru sa Tamarom Krstić.
Kakvu nam sliku istorije nudi za Marka Mrnjavčevića, a kakvu smo sliku dobili na osnovu epske poezije o Marku Kraljeviću?
Pa postoje dosta razlika, jer epska poezija ima tendenciju da uveličava stvari, grandioznim ih pravi, a istorijski roman mora da se drži nekakve realnosti vremena u kome se to dešava. Ali i pored toga, Marko Mrnjavčević je bio vitez, jer u celom svom životu ne može se naći ni jedan primer gde je se nečasno poneo prema nečem. Bio je državnik, bio je uspešan vojskovođa, bio je nesretan muž, ali nije poistovećivao svoju poziciju kao vladar sa svojim ličnim neprijatnostima u braku, recimo. I ja mislim da je on bio vitez isto toliko koliko je malo kasnije od njega i despot Stefan Lazarević bio vitez. Živeo je u nesrećnom dobu, opljačkan je na veliko od strane okolne srpske vlastele, postao je turski vazal, ali su mu Turci dali, prvo, dali su mu nešto što nikom drugom od hrišćanske vlastele nisu dali. Dali su mu poček na danak od 5 godina. Znači, on je potpisao da će biti vazal, a oni su 5 godina čekali da prvu ratu uplati. Osim toga, pošto je bio nepriznati srpski kralj i bilo mu je neprijatno da traži turske najamnike da se brani od srpske vlastele, Sultan Murat I mu je obećao da ga neće zvati kao vazala da prati njihovu vojsku, ni u jednom sukobu sa ostalim srpskim vlastelinima, jedino sa Ugarima, sa Vlasima i sa Grcima i sa Bugarima. Ali sa Srbima ga nisu zvali, zato na Kosovu nije ni bio. Svetla ličnost, isto tako moram da napomenem da je portret njegov koji je na prvoj strani knjige autentičan, jer je iz njegove crkve Svetog Dimitrija u Sušici kod Skoplja i malan u vreme dok je on vladao, tako da onaj ko je malao nije mogao nešto da naslika jer ne bi prihvatili. Znači, Marko je tako izgledao. E sad, Kraljević Marko naravno ima bezgranične mogućnosti, jer u našoj narodnoj poeziji on se čak ne pojavljuje i u jednom istorijskom dobu, nego pojavljuje se preko 250-300 godina i na kraju legenda kaže da nije ni umro, nego je zaspao negde, pa će da se probudi ponovo. Koliko sam ja mogao da istražujem, on nije bio samo omiljeni epski junak kod Srba. O njemu pesama narodnih postoji i kod Bugara i kod Rumuna i čak i kod Čeha i Poljaka. Ali sve te one su prilagođene njihovim vremenima i svemu. Znači da je bio veoma značajna epska ličnost. A sa druge strane, moguće je da je to izraz osećanja nižih klasa koje su bile zapostavljene i koje su izgubile i državu i carstvo, a osvojene su od strane inovernih koji na neki način su ih tretirali kao stoku, a Marko je onda bio taj koji je branio sve i svašta. I jedna i druga ličnost imaju nekih dodirnih tačaka, ali ne može se porediti epski junak sa istorijskom ličnošću preterano. Jer epska poezija daje širinu koja daleko prevazilazi određene istorijske okolnosti.
Ali koliko smo mi istoriju učili preko epske narodne poezije i koliko je u stvari teško promeniti one ustaljene slike i nauk koji smo dobili preko tih pesama?
E pa, u svemu mora neka cena da se plati. A ja sam pošao u gimnaziju 45. godine na kraju rata. I ja se sećam, što se istorije tiče, kroz celu gimnaziju bilo je 7 ofanziva, pa 7 ofanziva. Ja isto tako mislim da čitalačku publiku koju sada imam je rezultat toga da je nekoliko generacija naših prošlo kroz školu gladno oko naše istorije, jer ništa o njoj čuli nisu. Ja sam često čuo da istoriju pišu pobednici, to se citira stalno. To je donekle tek istina. Istoriju pišu pobednici, ali obično kad prođe jedno 50-ak godina, revizionisti polako vrate u ravnotežu, tako da recimo i 7 ofanziva na kraju, kad sam počeo istorijski da istražujem arhive Wehrmachta, se pokazalo da nije bilo 7 nego 4, što se tiče one strane. Ako pogledamo Tolstojev Rat i mir, to je istorijski roman, ali je pisan 70 godina posle događaja i zato je na jedan način verodostojan, da ga on takvim ne bi mogao napisati da je živeo u vreme Aleksandra I. Romanova ili Napoleona. Taj istorijski period je malo stvari izravnao. I to se dešava.
Koliko je teško, dakle, uspostaviti ravnotežu između onoga što je privatno i što je javno, odnosno ono što je ličnost Marka Mrnjavčevića iza zidova i ono što je njegova ličnost ispred zidova kao vitada?
Pa sad, naravno, ono što je javno je i lakše nađeno u dokumentima. Ali u ličnosti Marka Mrnjavčevića ima i dosta privatnih stvari koje nisu toliko, kako da kažem, očigledne kao istorijski izvori o javnom ponašanju. Ali njemu se dešava da ga žena ostavi i mi znamo da je pobegla sa jednim od Balšića braće i da je na neki način kaznila ga. I on to prihvata. E sad, tu istorijski pisac mora neke stvari da dopuni, ali je se i tu časno ponašao. Nije od toga pravio tragediju. Rođena braća, recimo, iz njegovog privatnog života, rođena braća su odlučili da neće da ostanu u Prilepskoj kraljevini, nego su otišli ugarskom kralju Sigismundu Luksemburškom da mu služe kao najamnici. Nije se bunio. Rakao je svako mora svoju sreću da na neki način potvrdi. Rekao bih da iz svih izvora koje o Marku možemo da nađemo, da je prilično svetla ličnost i da nije ni čudo da je postao narodni junak.
Koje ste izvore vi koristili za pisanje knjige?
O našem srednjem veku, da nije postojao Dubrovački arhiv, mi 2/3 onoga što znamo o našem srednjem veku, o vladavini Nemanjića, recimo, o raspadu Dušanovog carstva, ne bi znali. E sad, postoje i drugi arhivi. U to vreme je radio i Ugarski arhiv u Budimu. A Turci su imali svoje arhive. Međutim, istoričar mora da bude pažljiv, jer svaka strana gleda stvari u životu iz svog ugla. Evo recimo šta je karakteristično za turske istoričare. Turski istoričari, kad god su pisali o savremenim i relativno bliskim istorijskim događajima, pa opisuju bitke Turaka na Balkanu sa hrišćanskim vladarima i feudalcima, svugde oni pišu da ih je bilo manje, ali da su pobedili. A to je laskanje sultanu. Jer je sultan bio svemoćan i mogao je glave da skida ako mu se nešto ne sviđa. Na taj način istoričar mora da priđe turskom arhivu razumevajući društvo i kako su istoričari pisali, pa da onda ono što ne može da se prihvati odbaci. I da uporedi. Venecijanski arhiv je jako pouzdan, ali ta njihova trgovačka gramzivost na Levantu je u stvari bila baza svih njihovih ponašanja. Budimski arhiv je neprijateljski prema Srbiji od početka pa do kraja, jer su se Ugari smatrali bedemom katoličanstva protiv ovih šizmatika. A sve te stvari mora istorijski pisac da uzme u obzir i onda mora da proceni šta je najverodostojnije. A ovde se zalažem za Dubrovački arhiv, jer je to neprocenjivo blago za našu kulturu. Do skoro muka je bila sa arhivima, jer je čovek morao da se izgubi u nekoj biblioteci naučnoj, univerzitetskoj i da šmura po dokumentima. Međutim, recimo, šta je se desilo? Ovo je opet naše moderno vreme. Prvo je Biblioteka Kongresa u Vašingtonu fotokopirala ceo Dubrovački arhiv. Tako da ja ne moram da jurim u Dubrovnik. Jedno 10 godina je Dubrovački arhiv bio na toj mašini za istorijske dokumente. To je dosadno, čovjek mora sedi pa da okreće sve ono, jer je to film. E sad je, kad su kompjuteri počeli, kad je internet počeo, sad je dovoljno da pozovem telefonom službenicu u biblioteci Kongresa i da kažem hoću to, to i to, i oni ga na mikrofilmu snime, sa toga ga snime na papiru i pošalju mi e-mailom da ga imam za sat vremena na mom kompjuteru, mogu da otvorim. Zamislite koliko čovjek uštedi oko svega toga.
Kada ste na početku rekli da je Marko Mrnjavčević pre svega bio vitez, onda kada kažemo vitez, to nosi neka etička i estetička pravila sa sobom i zapravo kroz viteštvo se oslikava i jedna epoha. Šta nam u stvari Marko Mrnjavčević kao vitez poručuje?
Pa Marko nam poručuje na neki način ono što se i u narodnoj poeziji nalazi, da je bolje izgubiti glavu nego svoju izgubiti dušu. A nije se ponašao nečasno ni u jednom istorijskom momentu kada je mogao, A u romanu naći ćete desetine primjeraka da se tako nisu ponašali ni Baljšići, ni Vuk Branković. Pa dobro, knez Lazar je na neki način otpočeo kod nas hristološki mit o svom stradanju i sve, ali imamo desetine primjera naše vlastele koja se nije etički ponašala. Marko jeste.
Ako ste kroz Marka Mrnjavčevića oslikali, dakle, pretpostavljam i epohu u kojoj je živeo, koliko se slikanje te epohe zapravo prenelo i na stil samog romana?
To je teško reći. Već u vreme Markove vladavine nad Prilepskim kraljevstvom, turski je počeo da ulazi u naš jezik. I mene je iznenadilo pre nekoliko godina kada sam pronašao na internetu lingvistički fakat da u modernom srpskom jeziku negde oko 35% reči su u korenu turskog porekla. To je ogroman broj. Dobro, neke turcizme mi znamo, ali ima mnogo naših reči koji su turcizmi, za koje više i ne znamo da su turcizmi. A onda sam našao enciklopedijski rečnik turskog jezika u kome je pisalo da je 20% turskih reči danas srpskog porekla. Znači, to je na neki način radilo sa obe strane. E sad, ima nekih bizarnih činjenica. Mi smo, recimo, potpuno primili tursku negaciju. A Turci imaju tri reči za negaciju, ali ova je najgora, to je jok. Jok znači ne može nipošto. Ali turska reč za da je evet. Nigde je nismo pripremili. Znači, i čak i u prihvatanju jezika se dešavaju stvari gde postoji nekakva etička izbirljivost. Nismo im bili naklonjeni, da, kod nas na turskom ne postoji, ali ne postoji. Ja sam u romanu upotrebio priličan broj turskih izraza koji su u to vreme ušli u srpski jezik i kasnije, da pomognem čitaocu, jer to daje nekakav, kako da kažem, ukus vremena. Na kraju sam pridodao i rečnik svih stranih reči koje su upotrebljene i koje su u to vreme bile aktuelne, a danas možda nisu. Mada naći ćete da je priličan broj od njih i danas u upotrebi. Recimo, skoro sve oko konja i konjske opreme na našem jeziku je iz turskih korena. Am je turska reč. Prednji deo sedla koji je uzvišen gde može jahač da stavi uzde. Uzda je turska reč. To se kod nas u 13. i 14. veku zvalo na sedlu jabuka. Međutim, otkako su se Turci pojavili, zove se unkaš i danas se tako kaže. A to je turska reč totalno. I dan danas Turci kažu unkaš.
Gde se gubi granice između istorije i književnosti u romanu?
Pa ne znam kako da vam kažem. Ja sam zainteresovan da prenesem autentično stvari koje su se dešavale od velike važnosti po srpsku državu i ličnosti o kojima pišem. A gde je tu? Dobro, istorija je, su nekakva bazična fakta. A književnost je ono kako vi to vidite i na koji način to opišete. A književnik na neki način kreira ambijent i scenu, što istoričar vrlo retko radi i obično ne zna.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama. Set the alarm.
was on fire coming home. In the morning you rise with sadness in your eyes, 'cause I'll be gone. I'm moving on. Goodbye.
Slušalci, u Gutenbergovom odgovoru danas naš drugi gost je Marko Popović. Marko, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Povod je objavljeni roman Jedan pogrešan korak u Laguni ove godine. Juče je promocija održana u kafeu Delfi, studentskog kulturnog centra. Veoma posećena promocija, posebno s obzirom na to da je reč o prvom romanu. Govorit ćemo nešto i o tome, ali evo pre svega da upoznam slušalce po nešto iz biografije da pročitam. Rođen 78. u Beogradu, završio dramaturgiju na FDU i školu filmske režije u Njujorku. Snimao je kratke filmove, radio kao scenarista na televizijama i kao copywriter u marketinškim agencijama. Tekstove objavljivao u časopisu Vreme i na sajtu B92. Ovo je prvi roman. I sad zašto sam pročitala sve ovo i navela? Jeste zato što upravo može da bude interesantno da se čuje, možda za nekog ko se priprema da piše prvi roman, značajno, koliko su recimo ova vaša profesionalna interesovanja ili on sve ono što ste radili doprinela tome da napišete jedan roman koji, reći ćemo, je žanrovska književnost, reći o trileru.
Da, hvala na lepoj najavi. Dosta su doprinela. Veoma su doprinela. Pisanje je zapravo pričanje priče i sada samo je bitno u kojoj, zapravo čak i malo manje bitno u kojoj formi se ta priča pripoveda. Mnogo je bitno da li ona zanimljiva, da li ona interesantna, da li ona privlači čitaoce, da li zanimljiva ljudima, da li, i ja verujem da moj prvi roman Jedan pogrešan korak jeste takva zanimljiva i uzbudljiva priča. Ja sam kao što ste rekli, završio dramaturgiju. I međutim, mene su uvijek privlačili baš trileri, to je žanar koji me prosto odavno privlačio. Sada u dramskoj formi je malo teže realizovati trilere. U pozorištu to onako, uglavnom je na nivou eksperimenta, to nije nešto što je uobičajeno. Na filmu, naravno, trileri super funkcionišu, ali je problem kod nas što je dosta teško snimiti filmove, pre svega iz finansijskih razloga. Mm-hmm. Čak ne samo ni iz finansijskih, postoji ta neka tradicija pisanja trilera koja kod nas još uvijek nije, i pravljenja zapravo filmova i serija u triler žanru koja kod nas još uvijek nije zaživjela, tako da je, nadam se da će uskoro, tako da je bilo teško realizovati trilere i scenarija praviti filmove po trilera scenarijima.
Nešto je bilo pomenuto o serijama, zapravo da ih je mnogo bolje napraviti kao serije nego kao film.
Pa sada trenutno su serije generalno u svetu, ne znamo što su ekspanzije, nego dramaturgije u serijama na izuzetnom nivou. To je možda neki vrhunac aristotelovske dramaturgije trenutno, koja nadmašuje, rekao bih, trenutno i savremenu pisanje dramskih tekstova i savremene filmove. Da je serije izuzetno, izuzetno zanimljive, a pogotovo se ističu serije baš u thriller žanru, što američke, što europske, što skandinavske. Tako da je možda, kad je ovako, kao što je moja knjiga, kad je pričali smo juče na promociji da li bi bilo dobro da praviti film, pa smo zaključili da je možda bilo bolje napraviti seriju, puno ima previše, možda ima obrta, previše događanja za film, bi to moralo dosta se skratiti, a kad bi se onako u izvornom obliku stavila na ekran, to bi bila serija od nekoliko epizoda. Elem, da se vratim, to je u svakom slučaju bilo, ja sam pravio kratke filmove dosta sa njima, oni su često imali elemente trilera. Ali kad je to došlo do velikog, da se napravi celovečernji film, to je uvijek se neko financije ispostavio kao problem, i onda je prosto mi se to samo nametalo da idem u roman koji je mnogo teže napisati. On zahteva ne samo mnogo više vremena, nego mnogo više angažovanja, ono prosto obuhvati tih godinu i po dana koliko se roman piše, to je...
Traži celog čoveka.
Apsolutno traži celog čoveka, potpuno sam obuhvaćen samo time, ali se kad se to sve završi, imam zadovoljstvo možda veće kao veliku stvar sam uradio to kao sam ili s pomoć nekoliko ljudi, ali se zato lakše realizuje. Da. To je prednost velika knjige u odnosu na film i na
I ova knjiga već dobila pozitivne reakcije. Između ostalog, na njenoj poleđini piše, Dimitrije Vojnov je potpisnik, da trileri domaćih pisaca imaju sve kao američki, osim velikih tiraža i skupih ekranizacija, nešto od ovoga smo pomenuli i sada. I kaže on da misli da će se to posle ovog romana promeniti. Bilo je reči i o istoriji ovog žanra kod nas, da mi gotovo nemamo pisce koji su tome istrajali. Na koga ste se oslanjali pre svega?
Pa tačno je to da kod nas nije razvijena tradicija. To ne znači da nije bilo pokušaja. Bilo je, juče smo pominjali, Crnjanski je pisao roman u trileru pod pseudonimom. Imalo je dosta ljudi koji su pisali jedan po triler ili nešto slično iz krimi žanra.
Borislav Pekić takođe.
Tako je, Borislav Pekić takođe ima čak dva, ja mislim. Međutim, nije postojala tradicija. Pre svega to nije bilo na neki način opšte prihvaćeno kod nas. Mi nemamo jednog pisca, da kažemo, popularan pisac trilera koji je napisao 10 romana, što opet nije neka prevelika cifra. Tako da kod nas nema, zaista nije se razvila što je ta tradicija, a ja se nadam da uskoro hoće. Ja sam veoma zahvalan zato mom izdavaču Laguni što je prepoznala kvalitet mog romana i mom uredniku Igoru Marajoviću. Naravno, nije to samo Osar Kurto, a znam zahvalnost na tome što su mi pomogli da se taj roman izgleda ovako kako izgleda danas. To se naravno podrazumeva, nego pre svega upravo zbog toga što su to prepoznali su prepoznali kvalitet i što su na neki način doneli hrabru odluku da se objavi triler mladog pisca. I nadam se da ću to na neki način vratiti kad knjiga bude popularna, jer verujem da hoće.
Kad je reč o uzorima, o tome smo počeli, naravno onda su tu pre svega važni strani uzori. Koji su to?
Tako je, da. Pa u savremena, tridali su u poslednjih, rekao bih, dve decenije u potpunoj ekspanziji i oni su potpuno nešto drugačije od onoga kako se kod nas još uvijek kod nekih ljudi doživljavaju krimići kao nekakva džepna knjiga iz 80-ih sa golom ženom i sa pištoljem na naslovnoj strani. Međutim, veći deo publike već sada savršeno jasno da to više nije, da to odavno već nije slučaj. Tako da thriller žanr je trenutno naj u svetu čitaniji. Ako pogledate na primjer New York Times bestseller listu od 52 nedelje tokom godine, mislim da su na 49 nedelja ono thriller na mestu broj 1, ako ne i na sve 52. Dešavaju se neki ekscesi, ali to su ekscesi, ono, pravilo da thriller bude na mestu broj 1. A što se, i mnogo je zaista sada trenutno pisaca trilera koji su veoma, veoma popularni, kažem, naravno Amerika, Skandinavija, Evropa, to su tri neka glavna epicentra gde su, dakle, nastaju najbolji trileri. Što se mog nekog razvoja tiče, tri otkrića kad su trileri u pitanju su bila najvažnija. Prvo je James Ellroy i njegov LA Quartet, LA Confidential, Black Dahlia, Big Nowhere, koje je zaista izuzetno. Drugo je Ime ruže Umberta Eka. Ja sad Ime ruže, ja smatram, ne samo jednim od najboljih trilera, nego i jednim od generalno najboljih romana 20. veka. To je zaista no, izuzetno delo. Inače, radni naslov je bio Patija straha.
Ovog romana.
Ne, Ime ruže.
Da, tačno. Ta rekao da nije niste hteli da preuzmete nešto od toga.
Ne, nisam te rekao. To mi zanimljivo da je Ime ruže trebalo se zove Patija straha. Mm-hmm. A to je bilo previše valo vuklo na horor, pa onda vjerojatno od toga odustao. I treći otkrić je bio Harlan Coben. Harlan Coben je dosta već prilično poznat na ovdašnjoj publici, pogotovo sa romanom Nikom ne reče, ali kasnije Laguna izdaje gotovo sve njegove romane, tako da je on veoma, veoma popularan kod nas. I sad možda, iako su mi je Eko i Ellroy možda i više fascinirali, Coben je najviše uticao na moje pisanje, najviše gdje terminisa. Čak molim da kažem da pišem u Cobenovskom podžanru, koji obuhvata obične ljude, za glavne junake, koji obuhvata nerazjašnjeni događaj iz prošlosti koji se vraća u sadašnjosti, i na najvažnije koji obuhvata, koji u centru pažnje stavlja nestanak, a ne ubistvo. Nestanak je, rekao bi, dosta ovako dramski potentniji od ubistva. Glavnom junaku je nestao brat i sada
u
mi...
U ovom romanu jeste, to je Dušan.
Tako je. Bratanku Goranu nestaje brat Dušan, koji je uzoran doktor, bio mlad, koji nije imao nikakvog problema sa zakonom, nikakvih problema ni sa kim, i odjednom nestaje, nema ga, i sada šta se s njim, kog đavola dogodilo, da li je ga je neko ubio, da li ga je neko oteo, ili sam odlučio da pobegne. Sad to je već u samom startu zanimljivije, što nije onako determinisano kao ubistvo. Da li čitaoci i glavni junaci ne znaju šta se dogodilo i vodi ih ta nada da će ga pronaći, a nada je izuzetan pokretač, ne samo radnje, nego izuzetan pokretač akcije, ali nada, kad se ispostavi da je lažna, može biti i ništa ne može da vas mrvi tako kao lažna nada.
I mnogo je tu likova, da. I veoma je važno održati pažnju, s obzirom na to da je i roman pozamašan, preko 300 stranica, ali svakako pitko teče, ima mnogo obrta, radnja prolazi, inače su dani u nedelji, nekajde, tako da kažem, da. Između ostalog, referentne tačke na osnovu koje se možemo vraćati da vidimo šta se kad dogodilo.
Da.
I baš kad ste pomenuli nestanaka, prva rečenica u prologu glasi nije trebalo da budeš tu.
Da.
Prva rečenica je uvek važna.
Da.
Kako započeti priču zapravo i posle...
Ova prva rečenica je posebno važna, ali to ne smemo da otkrivamo dalje. Da,
ne smemo da otkrivamo, ali moramo nešto da kažemo, odnosno nešto da kažemo o tome, osim ovoga što smo pomenuli o nestanku brata. Reč je, osim običnog ili neobičnog nestanka i toga da je mnogo ljudi upleteno u taj događaj, o svakodnevnom životu Beograda, iako se čini da je reč o mnogo nasilja, o mnogo ubistava, o nekim nadrealnim scenama koje možda nisu tu, a zapravo jesu tu pored nas, samo na neki drugačiji način ovdje ispripovedane.
Da, pa u prvom planu je priča, u prvom planu su obrti, akcija, napetosti, i rekli ste da roman jeste malo pozamašan, ali do sadašnja iskustva ljudi su da su ga pročitali u dan uglavnom ili u dva dana. To je zaista veoma zadovoljan zbog toga. Inače, volim kad neko onako krene da čita roman u 9 uveče, onako malo pred spavanje, i onda u 3 ujutru dalje budan i čita knjigu. Tako da...
Zato što drži pažnju, da. Upravo između ostalog, zapravo i zbog ovih obrta mnogobrojnih.
Da, ima ih.
To znači da treba voditi pažnju o svakom detalju zapravo u knjizi. I pretpostavljam, sad se ubasujem da je i taj vaš negde novinarski rad, i između ostalog pisali ste, da. Kao što sam rekla, i za vreme i za druge medije, uticao na to da nekako svoju priču možete da srežete i oblikujete.
Da, da, pa ono je sve je u srsi priče, apsolutno sve, svako poglavlje, svaka rečenica, svaki paragraf, sve je u službi, svaki pasus, sve je u službi dobre i zanimljive priče. Sve što je iskakalo iz priče, čak i neki zanimljivi moji observacije, neki zanimljivi opisi, zanimljive razmišljanja, ako nisu bila full u službi priče, nego su bila neki način skretni iz priče, ja sam to vrlo onako surovo kresao, iako mi je prvi roman, nisam želeo uopšte da se sada rasplinja na bilo koji način, nego sve što je u romanu, iako ima puno likova i puno obrta i puno različitih situacija, svako ono ima svoju jasnu svrhu priče. Ali da se nadovežem samo na ono što smo malo prepričali, to tačno priča je na prvom mestu, to je ono što je glavno, ali je u pozadini toga naravno da je puno rečeno i o Beogradu i o sadašnjoj Srbiji i u situacijama koje su nama prisutne, koje mi čak nekada i ne vidimo. Mm-hmm. Na razne teme se ja zapravo tu dodirujem. Da.
I vratit ću se na jednu rečenicu, odnosno na nekoliko rečenica iz ovog romana i upravo o ovome o čemu smo govorili nakon muzike. Dakle, nastavljamo razgovor sa Markom Popovićem.
is just too heavy for me. And all I wanted was the world, if you were the star that in the sun. Don't go wasting your time, 'cause there is.
Marko Popović, naš gost, Jedan pogrešan korak, naslov njegovog prvenca, ispod na koricama knjige stoji Neki gresi iz mladosti ne mogu se okajati, to ima veze sa prošlošću o kojoj smo govorili malo pre. A kaže se između ostalog u romanu gde se pojavljuje ova rečenica, jedan pogrešan korak, samo jedan pogrešan korak doveo ga je dovde. Nije, misli se naravno na glavnog junaka, nije ga čak on ni napravio, ali mu se nije ni suprotstavio, a morao je. I ovo sada čitam upravo zbog ove naše pređašnje priče, kako je sve oko nas dosta tegobno, crno, kada govorimo o svakodnevici našoj, kada govorimo o nasilju, različite vrste, između ostalog i nasilju u porodici ili nasilju ili nekom nasilju na poslu. Da. Koliko vam je to bilo važno? Kad
pa jeste, to mi je bilo dosta važno. Mnogo situacija kojima čini mi se cijelo naše društvo i svi ljudi koje poznaje, pa i nažalost i ja, se nismo suprotstavili, a morali smo. To je bilo puno tih koraka se napravilo da se ne suprotstaviš, i sad hiljadu opravdanja uvek ima, nemoj, žena, deca, kući, normalan život, pusti. A onda je sve kasnije postavlja pitanje cene koja se na taj način plaća. Tako da ovo jeste na neki način tema i romana koja se onako provlači sve vreme u pozadini, baš taj jedan pogrešan korak. Jer pomenuo sam da su junaci obični ljudi, neko koje bilo ko kao vi i ja ili bilo koji drugi građani
koji žive pored nas, da.
Tako, nekim najnormalnim životom, ima kredit za stan i ide u svake dve nedelje u tempo. Oni jesu gladni likovi, ali koji upadaju u situaciju da moraju da se bore za sopstvene živote i za živote svojih najbližih, ali nisu se baš oni potpuno slučajno došli u tu situaciju. Znači, njih je doveo baš taj nekad jedan pogrešan korak iz prošlosti kome se nisu suprotstavili. Baš taj jedan moment nekada kad su nešto ćutali, zataškavali neki zločin, neko nasilje, nešto što su sklonili i misle to zauvek ostalo iza njih, a nije. I onda se vraća i proganja ih u sadašnjosti i oni moraju sa tim da se suočavaju. Ja sam baš sam malo pre rekao i oko drugih nekih tema koje se provlače kroz roman, koje su neke društvene teme koje su nažalost kod nas veoma prisutne, kao što je i nasilje u porodici. Opet sve to u pozadini, sad imamo radnju koja sad teče i glavna inspektorka u ovom romanu, inspektorka Pašalić, koja ima mnogo problema upravo i na poslu sa nadređenima i kod kuće, i jako je teško i da rešavanje slučaja. Kad konačno dođe do nekog traga, do neke žene s kojom, koja bi mogla da odaje, da daje neke krucijalne podatke, ona odlazi kod nje da je vidi, i ta žena je u modricama i njen muž priča kako ona pala niz stepenice, i to odjednom sad se pojavlja kao šamarčina nasilja u porodici, na koju ona potpuno smetla sa uma, to kao nema veze, dešava se tamo nekome, a zapravo je tu sve vreme prisno, zapravo je on, po nekim statistikama, milion žena u Srbiji trpi određeni vid nasilja, tako da svi te stvari su tu negde prisutni. Ali opet kažem, ponavljam, radnja je
naravno,
u prvom planu.
Naravno, ipak pokreće i neke važne teme naše svakodnevice, da. I oslikava Beograd u ovom trenutku. Zanimljivo je to što se u romanu imenuju i ulice i spomenici, da. I parkovi. Dakle, prosto nas, ajde da kažem, i po modelu nekih stranih autora nagoni, kao da bismo sada išli po svim tim mestima da vidimo kako se to zaista odvilo. Koliko je bilo važno tu lokalnu boju preneti? Zašto je to bilo vama važno? I recimo, kako bi se to prevelo na drugi jezik?
Juče smo baš o tome pričali na promociji, kako se neke stvari, naprimjer, kada slušamo skandinavske pisce, pa kada se neko isto navode tako, isto tačno ulice, tačno trgove, kako se to nekada imamo dole u fusnoti, pa važan trg u Stokholmu ili važan trg u Oslu i slično. Kod nas mislim da bi najveći problem bio, sad čitajući moj roman, najveći problem bio prevesti sve te nazive za državnu bezbednost, jel pominje se i UDBA, i BIA, i DB, tako da bi neki stranac bi pomislio da bi imao pet tajnih službi, a ne samo jednu, nažalost to je to. Ja generalno verujem da što je nešto lokalnije u tom konkretnom smislu, da to je bude univerzalnije, da to nekim da ljudima bude svuda prilačno. Zato i uspeh tih romana i iz Skandinavije, iz Amerike, ba zato što detaljno opisuju svoje stvari. Glavna tema, glavna priča, ako uzmemo sve te romane, pa i jedan pogrešan korak, je univerzalno, bi mogla se dešava svuda. Mislim, mogli bismo da izmešamo romane i da sada neku priču UNSB-a stavimo da je ispriča James Patterson i obrnuto i da je stavio u Ameriku, odnosno da je stavio u Norvešku i to bi super funkcionisalo. Glavna priča je uvijek je svuda prihvaćena, ali ta priča uvijek dešava na određenoj lokaciji. To idenje u detalje daje posebne šmek priči. Ja verujem da je i u ovom slučaju.
Određena lokacija, ali to su naravno i druge neke lokalne stvari, pa recimo kao što je hrana ili muzika, dakle to sve daje...
Sve daje šmek, jeste.
Da, i sad naravno kod prevoda bi to već moralo da ima i onu jednu informaciju manje, ali prosto što da se radi.
Mislim, pa nekde da, možda negde ne sad, ne znam, verovatno pominje se, ne znam, Ana Nikolić i Marko Bulat, pa verovatno možda bismo to u romanu nekako drugačije napisali u prevodu, ali sve ostale stvari, trgovi, ulice, mislim da bi to trebalo osjetiti. Mislim, to baš bi dalo dodatni šmek. Našim ljudima ovde će to dati, mnogo zanimljivo da prate neki thriller koji se dešava kod nas, znači čitocima u Srbiji to se...
Bude čudno na prvi pogled.
Tako je, bude malo čudno.
Da je moguće kao da se baš ovde dešava ta radnja koju uglavnom gledamo na serijima američkim, ali evo moguće je. E sad, zašto sam pomenula i ove druge stvari? Zbog toga što ste njima, tom lokalnom nekom patinom, ne samo time, ali između ostalog i time, uspeli da predočite duhovito određene situacije. I sad, baš je juče i pomenuta duhovitost, dakle da prosto ljudi ne pomisle da zločin može da se posmatra na duhovit način, ali duhovitost je opet važna komponenta ovog romana. Koliko vam je to, kako ste tome pristupili? Šta vam to znači?
Važno je da thriller je ipak ozbiljan žanr, od početka do kraja tu nema skretanja u komediju ni na jednom mestu, a to je ono što je bitno, što mislim da je dobro kod svih thrillera, a pojedine duhovitosti prosto daju otklon od napetosti, od teme. Nisam na njima insistirao, samo sam ih pustio da kad se neka duhovita situacija pojavi da prosto ispliva i nisam je sputavao, ali nisam na njima insistirao, znači nisam želao da na bilo koji način to nekad sklizne u neku komediju. Taman, da bude malo duhovitosti, da to bude ipak otklon, pošto je inače roman sve vreme uzbudljivi, napet, e pa taman malo ponekad da ubacimo neku duhovitost i da začinimo. Da.
I evo, za sam kraj pitala bih, odnosno vratila bih se na pomenutu promociju, zato što, dobro, znamo svi, avgust je, leto mnogo, ljudi su uglavnom na odmorima, manje kulturnih događanja u gradu.
Ali... Super trenutak za promociju nepoznatog autora.
A onda se pojavi mlad autor sa svojim prvim romanom u kafe u Delafi Studentskog kulturnog centra, gde je bilo, čini mi se, više od 60 ljudi, možda 70, 80, ko zna, ali prepuna je bila sala i bilo različitih generacija, što je vrlo zanimljivo. Bilo je pitanje iz publike nakon promocije. Da. Dakle, sve u svemu, pretpostavljam da zaključujete da je jeste uspešno prošla. Da li ste zadovoljni zapravo?
Jesam, veoma sam zadovoljan, da.
I u odnosu na druge, posećujete promocije u Beogradu i kako vam se dojmilo sve to?
Posećujem, meni se dosta dojmila, dosta mi se dopala promocija od sinoć, dosta puno ljudi je bilo, rekli ste da je bilo različite generacije, to mi je veoma drago. Roman jeste i namenjen različitim generacijama, to je i glavna prednost trilera, zato su oni najpopularniji žanr na svijetu, što upravo zaista mogu svi da ga čitaju. Svako će tu sebi nešto da pronaći. Čak i ljudi kod nas koji nisu ljubitelji trilera, to mi je možda najveća pohvala. Imam zaista izuzetno puno ljudi koji im roman fantastičan, koji su oduševljeni, koji su ga pročitali za pola dana, koji mi šalju poruke, to, ali to su obično ljudi koji vole trilere i koji vole takvu vrstu literature. Ali meni je čak veća satisfakcija kad čujemo ljudi koji inače ne čitaju trilere, koji čitaju neke popom druge žanre, kao što je ljubavne romane, koji mi kažu da je izuzetno bio zanimljiv roman i napet.
Nastavak neki sledi?
Nastavak ne sledi konkretno ovog romana, bit će to, pošto su obični ljudi uvek moji, će biti za sada moji glavni likovi, tako će biti neki drugi obični ljudi, ali već pomenuta inspektorka Pašalić kao glavni sporedni lik će se pojaviti u sledećem romanu, prosto ona mi je prevukla pažnju. Tako.
Znači, svakako nije jedan pogrešan korak, ali taj naslov je u startu figurirao, odnosno funkcionista.
Od startu je figurirao, bilo je puno priče oko njega, da li je on dobar, da li nije dobar, da li je roman bolji od naslova, ali nije. Meni se sad, sve mi se više sviđa što vreme odmiče, tako da mislim da je dobar naslov.
Želimo vam uspeha u daljem radu. Hvala što ste bili u Gutenbergovom odgovoru Radio Beograd 2. Dakle, sa nama je bio Marko Popović.
Eko. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Sad je neka dosta neka situacija što je, ajde kažem, nam treba taj novac da se istampa novi tiraz i ostalo.
Ne dozvolimo da se ugasi lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011-2686-567.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili Ivana Đorđević, Zoran Tasić, Igor Dragićević, Igor Istić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Da me povedeš, svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me povedeš.